สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐปฏิเสธคำอ้างของรัสเซียอย่างรุนแรงเรื่องอาวุธเคมีในซีเรียและกล่าวว่ารัสเซียพยายามทำให้ประชาคมโลกสับสนอิรักรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ล่าถอยต่อเนื่องและควบคุมพื้นที่ในอิรักเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการรับมือกับสถานการณ์การเมืองโลกที่เกิดจากประเทศที่เป็นภัยคุกคามสันติภาพนอกจากนั้นเรายังมีข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์ของสถาบันเกี่ยวกับการค้าทาสและเรื่องการจัดหาพี่เลี้ยงจากซิลิคอนแวลลีย์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ในต่างประเทศข่าวสุขภาพวันนี้ครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผู้ป่วยซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อธรรมชาติรอบข้างของคนเหล่านี้เรามีรายละเอียดก่อนจบรายการครับครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิกองทัพรัสเซียที่มีส่วนร่วมในซีเรียและกล่าวว่ามีหลักฐานที่สามารถบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคำอ้างโดยกรุงมอสโกเรื่องการโจมตีด้วยอาวุธเคมีต่อประชาชนวันที่4เมษายนนะครับข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะปฏิเสธคำอ้างของรัสเซียเรื่องการใช้อาวุธเคมีที่โจมตีบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดคุมพื้นที่อยู่และยังเพิ่มพูนข้อสนับสนุนที่ประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจที่จะโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่ส่งเครื่องบินไปทิ้งอาวุธเคมีต่อบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดคุมพื้นที่อยู่นะครับข้อมูลล่าสุดของฝ่ายสหรัฐระบุว่าเครื่องบินซู-22ซึ่งสร้างโดยรัสเซียและมีนักบินเป็นชาวซีเรียทิ้งอาวุธเคมีอย่างน้อย1ลูกที่มีแก๊สทำลายระบบประสาทซารินบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียชื่อเมืองคานชักคูนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีข่าวกรองที่น่าเชื่อถือใดๆที่สนับสนุนคำอ้างของรัสเซียและซีเรียที่ว่าการโจมตีทางอากาศบังเอิญไปทิ้งระเบิดตรงที่มีการเก็บอาวุธเคมีซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นฝ่ายกบฏต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดคุมพื้นที่อยู่นะครับและเจ้าหน้าที่ยังได้บอกด้วยว่าสหรัฐยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารัสเซียทราบหรือไม่นะครับว่าทางการซีเรียวางแผนก่อนหน้านี้ที่จะโจมตีด้วยอาวุธเคมีในบริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่4เมษายนแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้น้อยที่ทหารของรัสเซียซึ่งอยู่ในฐานทัพอากาศดังกล่าวจะไม่ทราบเรื่องอาวุธเคมีในฐานทัพอากาศนั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางถึงกรุงมอสโกในวันอังคารโดยมีความประสงค์ที่จะโน้มน้าวให้รัสเซียเลิกสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียแม้ว่าจะเหลือหนทางในการโน้มน้าวครั้งนี้อยู่ไม่มากนะครับการประชุม G7 ซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่ประชุมนั้นยังคงไม่สามารถสรุปเรื่องมาตรการลงโทษอย่างเฉพาะเจาะจงต่อรัสเซียและกองทัพซีเรียโดยบางประเทศเห็นว่าควรจะมีการสืบสวนหาความจริงเสียก่อนนะครับรัฐมนตรีเทรซันกล่าวว่านานาประเทศคงจะไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซากและบอกด้วยว่าทุกคนนั้นต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและทุกข์ทรมานของประชาชนชาวซีเรียส่วนรัสเซียนั้นทางการกรุงมอสโกสามารถเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของนานาประเทศเพื่อที่จะทำให้อนาคตของชาวซีเรียดีขึ้นและเป็นบทบาทที่สำคัญหรือว่ารัสเซีย อาจจะเลือกที่จะไม่เปลี่ยนจุดยืนในความสัมพันธ์กับประเทศซีเรียซึ่งรัฐมนตรีเทรเซนกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเป็นผลดีระยะยาวของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้เคยเห็นตรงกันว่าควรจะร่วมกดดันให้รัสเซียตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีอาซาดหลังจากที่มีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อวันที่4เมษายนโดยใช้มาตรการลงโทษเป็นเครื่องกดดันอย่างไรก็ตามเยอรมนีและอิตาลีนั้นไม่เห็นด้วยกับมาตรการนั้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีแองเจลิโนอัลฟาโนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียไม่ควรถูกต้อนให้จนมุมณขณะนี้ครับและที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่ากระทรวงโฮมแลนด์เซคูริตี้ของสหรัฐนะครับเจ้าที่กล่าวว่าจะมีการระงับการเปิดเผยรายงานเป็นการชั่วคราวเรื่องความล้มเหลวของหน่วยงานรักษากฎหมายในการจับกุมตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมายนะครับการประกาศว่าจะมีการงดรายงานชั่วคราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรมีการทบทวนวิธีการเก็บข้อมูลทั้งนี้รายงานลักษณะนี้คาดหมายว่าจะถูกเปิดเผยรายสัปดาห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคำสั่งของฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผู้นำสหรัฐนั้นต้องการเปิดเผยเมืองและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่เลือกที่จะไม่ร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่า Sanctuary Cities นั่นเองนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดในช่วงวันที่28มกราคมและ3กุมภาพันธ์ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเห็นว่าควรมีการทบทวนว่าเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรในการประมวลข้อมูลของกระทรวงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 6.72 จุดปิดที่ 26,651 S&P ลบ 3.38 จุดปิดที่2,354 และ Nasdaq นั้นถอยลงมา14จุดปิดที่ 5,867 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก52สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือ Federal Reserveแชร์วูแมนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะปรับนโยบายจากการมุ่งเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเป็นการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับประธานของ Federal Reserve กล่าวด้วยว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐมีสุขภาพที่มั่นคงโดยส่วนหนึ่งมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ Federal Reserve ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงและว่าเมื่อมองไปในอนาคตนั้นเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวได้ในระดับปานกลางดังนั้นนโยบายของ Federal Reserve ในช่วงต่อไปคือการกำหนดนโยบายการเงินเพื่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นไปอย่างยั่งยืนครับเมื่อเดือนมีนาคม Federal Reserve ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเป็นครั้งที่3ตั้งแต่เกิดวิกฤตด้านการเงินในสหรัฐเป็นต้นมาและมีแผนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้รวมทั้งมีแผนที่จะลดการถือครองพันธบัตรในมือภายในสิ้นปีนี้ด้วยเช่นกันต่อด้วยเรื่อง United Airlines นะครับวิดีโอคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินนครชิคาโก้ลากผู้โดยสารของ United Airlines เที่ยวบิน3411ออกจากที่นั่งไปกับพื้นได้ถูกแชร์ออกไปจนมีผู้ชมนับล้านๆคนและเป็นผลให้ราคาหุ้นของ United Airlines วันนี้คือวันอังคารตกลงกว่า 4% และวันนี้นายออสการ์มูโนส CEO ของ United Airlines ได้ออกมาแถลงขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้สัญญาว่าจะทบทวนวิธีปฏิบัติของสายการบินเกี่ยวกับการโอเวอร์บุ๊กหรือการขายบัตรที่นั่งเกินรวมทั้งเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการรักษาระเบียบและกฎหมายภายในวันที่30เมษายนรวมทั้งให้สัญญาว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำอีกด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ชี้ว่าวิดีโอคลิปที่ถูกแพร่ออกไปนี้สร้างปัญหาวิกฤตด้านภาพลักษณ์ให้กับ United Airlines และเมื่อวานนี้คือเมื่อวันจันทร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น1วันถึงแม้ว่า CEO ของ United Airlines จะได้ออกมาแถลงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานของสายการบินเขาได้กล่าวว่าเขายังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างพนักงานของ United Airlines ทุกคนกรณีอื้อฉาวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้โดยสารของ United Airlines เที่ยวบิน3411จากนครชิคาโกไปยังเมืองหลุยส์วิลล์รวม4คนซึ่งจ่ายค่าบัตรโดยสารต้องสละที่นั่งให้กับลูกเรือของ United Airlines ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่จำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองดังกล่าวครับจากสหรัฐไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันอังคารบริษัทโตชิบ้าคอร์ปอเรชั่นของญี่ปุ่นแจ้งผลประกอบการซึ่งล่าช้าไป2ครั้งแล้วโดยไม่มีความเห็นรับรองจากผู้สอบบัญชีคือบริษัท Price Waterhouse Coopers และเตือนว่าบริษัทกำลังจะมีปัญหาเรื่องความอยู่รอดได้หลังจากที่ประกาศเรื่องยอดขาดทุนสำหรับ9เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งมากกว่าที่คาดไว้การยื่นตัวเลขผลประกอบการโดยมีคำออกตัวของผู้สอบบัญชีว่าไม่สามารถให้ความเห็นรับรองได้นี้นับเป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ว่าหุ้นของบริษัทโตชิบ้าอาจจะถูกปลดออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กรุงโตเกียวครับและผู้พิพากษาของแคนาดาปฏิเสธคำขอประกันตัวของชายผู้ต้องสงสัยสัญชาติแคนาดาที่เกิดในคาซัคสถานรายหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของสหรัฐในข้อหาเจาะลวงบัญชีอีเมลของ Yahoo โดยอัยการสหรัฐกล่าวหาว่านายคาริมบาราทอฟชาวแคนาดาผู้นี้ร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเพื่อเจาะลวงบัญชีอีเมลของ Yahoo อย่างน้อย80บัญชีและถ้าเขาถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดก็อาจจะต้องโทษจำคุกถึงหลาย10ปีได้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทแห่งหนึ่งของสโลวีเนียออกแบบหินศิลาเหนือหลุมฝังศพหรือทูมสโตนระบบไฮเทคสำหรับศตวรรษที่21โดยศิลาหัวหลุมศพนี้จะมีจอภาพขนาด48นิ้วที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมคารวะหลุมศพได้และจะสามารถแสดงภาพวิดีโอหรือเนื้อหาใดๆในระบบดิจิตอลได้แต่ถ้าหากไม่มีผู้ไปเยี่ยมคารวะศิลาหัวหลุมศพดังกล่าวก็จะแสดงแต่เพียงชื่อวันเดือนปีเกิดและวันมรณะของผู้ตายเพื่อประหยัดพลังงานครับศิลาหัวหลุมศพซึ่งจะทนน้ำทนแดดทนฝนและทนต่อการขีดข่วนทำลายนี้จะนับเป็นศิลาหัวหลุมศพแบบไฮเทครุ่นแรกของโลกโดยจะมีราคาขายชิ้นละราว 3,000 ยูโรหรือประมาณ 110,000 บาทไทยและทางบริษัทบอกว่าขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่อิรักนะครับโฆษกของกองทัพอิรักกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ถอยร่นออกจากประเทศในหลายส่วนและขณะนี้ควบคุมพื้นที่บริเวณน้อยกว่า 7%ของประเทศอิรักโดยรวมนะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นเข้ายึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอิรักเมื่อ3ปีก่อนและได้แพร่ขยายไปในส่วนต่างๆของประเทศอิรักณจุดที่กลุ่ม IS มีพื้นที่มากที่สุดในอิรักในครั้งนั้นกินบริเวณถึง40%ของประเทศอิรักนะครับอย่างไรก็ตามความร่วมมือของกองทัพพันธมิตรนั้นช่วยผลักดันให้กลุ่มรัฐอิสลาม IS ถอยร่นและคุมพื้นที่อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในขณะนี้เรื่องต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับมาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะยึดนโยบายอเมริกา First ในการจัดการกับปัญหายุ่งยากต่างๆรวมถึงการแทรกแซงและแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆของโลกเมื่อที่มีผลกระทบกับรัฐบาลอเมริกันและผลประโยชน์ของชาวอเมริกันนะครับผ ู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะกล่าวปราศัยต่อหน้าคนงานก่อสร้างในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐโดยยืนยันย้ำคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าตนไม่ใช่และไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีของโลกแต่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐและนโยบายของตนมุ่งเน้นเรื่องอเมริกาเฟิร์สครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปัญหาในจุดต่างๆของโลกได้ท้าทายจุดยืนและนโยบายเรื่องอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์และการตัดสินใจโจมตีสนามบินทหารในซีเรียเพื่อตอบโต้การที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับประชาชนของตนก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมที่จะนำสหรัฐกลับไปสวมบทบาทตำรวจโลกมากกว่าที่เคยให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ครับนอกจากการโจมตีสนามบินทหารในซีเรียแล้วขณะนี้กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ของสหรัฐก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เกาหลีเหนือเพื่อแสดงพลังต่อนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ได้ขู่และคุกคามสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรต่างๆด้วยอาวุธนิวเคลียร์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคคลสำคัญในทำเนียบขาวซึ่งเป็นผลให้นายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองคนสำคัญและมีแนวทางหรืออุดมการณ์แบบชาตินิยมต้องพ้นจากหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติไปนายสตีฟแบนนอนผู้นี้เชื่อกันว่าเป็นผู้ผลักดันนโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์ครับการปรับจุดยืนดังกล่าวถึงแม้ว่าจะทำให้นักวิเคราะห์การเมืองในกรุงวอชิงตันหลายคนแสดงความพอใจแต่นายเจมส์คาราฟาโนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่มูลนิธิ Heritage Foundation ในกรุงวอชิงตันและเป็นสมาชิกคนสำคัญในคณะทำงานเพื่อเตรียมงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้ว่านโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้นั้นไม่ใช่นโยบายต่างประเทศแบบแทรกแซงหรือ interventionist แต่อย่างใดเพียงแต่เป็นเครื่องแสดงว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงเมื่อผลประโยชน์ของสหรัฐถูกคุกคามครับในทัศนะของนายคาราฟาโนนั้นเขาเชื่อว่าการยิงจรวดขีปนาวุธโจมตีซีเรียและการส่งกำลังทางเรือเข้าไปประชิดเกาหลีเหนือล้วนเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าประเทศทั้งสองเริ่มก้าวก่ายล่วงล้ำผลประโยชน์ของสหรัฐเมื่อใดสหรัฐก็พร้อมจะแสดงให้เห็นว่าเราจะเข้าปกป้องเรื่องนี้ครับนายคาราฟาโนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Heritage Foundation อย่างชี้ด้วยว่าท่าทีและนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแตกต่างและมีลักษณะเป็นทางสายกลางมากกว่าของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งบางครั้งค่อนข้างจะลังเลใจที่จะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติการในจุดต่างๆของโลกในขณะที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนั้นก็มีแนวโน้มที่จะส่งกำลังเข้าแทรกแซงในประเทศต่างๆมากเกินไปครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะอาศัยแนวทางแบบเดิมๆที่คุ้นเคยกันอยู่ในการจัดการกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนะครับโดยแนวทางหรือยุทธศาสตร์เหล่านี้ก็รวมถึงการกดดันให้จีนนั้นมีบทบาทหรือติดต่อกับเกาหลีเหนือมากขึ้นรวมทั้งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐนั้นพร้อมจะดำเนินการตามลำพังถ้าจำเป็นและในบางครั้งก็แสดงออกให้เห็นว่าสหรัฐนั้นมีพละอำนาจที่เหนือกว่าโดยเป็นการแสดงอำนาจให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ด้วยแต่สำหรับในทัศนะของนาย PJ Crowley อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วการแสดงท่าทีและจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อประเทศที่เป็นคู่อริของสหรัฐในต่างประเทศนั้นอาจจะสร้างปัญหาในประเทศให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นส่วนใหญ่แล้วได้รับเลือกตั้งขึ้นมาจากนโยบายที่เขาหาเสียงไว้เกี่ยวกับเรื่องอเมริกาเฟิร์สและในทัศนะของนาย PJ Crowley อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกมาจากสัญญาว่าจะแก้ปัญหาให้กับอเมริกาไม่ใช่จากสัญญาว่าจะแก้ปัญหาให้กับประเทศอื่นๆอย่างเช่นซีเรียครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
มาฟังข่าวสุขภาพกันต่อนะครับ ผลการศึกษาชิ้นใหม่ในประเทศเคนยาพบว่าคนที่เจ็บป่วยอาจจะสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติรอบตัวของเขานะครับการศึกษาชี้ว่าโรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุให้คนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวโจดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
การศึกษานี้จัดทำที่ทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศเคนยาค่ะเป็นเรื่องของปลาชนิดหนึ่งกับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบและบริเวณรอบๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960อังกฤษผู้ครองอาณานิคมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือให้แก่ทะเลสาบวิกตอเรียค่ะเมื่อได้นำปลากระพงยักษ์หรือปลากระพงแม่น้ำนายไปปล่อยลงในทะเลสาบแห่งนี้ปลาล่าเหยื่อพันนี้ได้ขยายจำนวนอย่างรวดเร็วและทำให้ปลาสายพันธุ์ท้องถิ่นหลายร้อยสายพันธุ์สาบสูญไปแต่ว่าปลากระพงแม่น้ำนายเป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากส่งผลให้มีการจับปลาชนิดนี้เพื่อนำไปขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในเคนยายูกันดาและแทนซาเนียค่ะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980จนถึง1990ทำให้จำนวนปลากระพงแม่น้ำนายลดลงจนต้องออกกฎระเบียบเพื่ออนุรักษ์ปลาพันธุ์นี้และในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในชุมชนชาวประมงรอบๆทะเลสาบวิกตอเรียและเมื่อคนเจ็บป่วยกันมากขึ้นสภาพแวดล้อมของทะเลสาบเริ่มย่ำแย่ลงค่ะทีมนักวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษอาจเป็นสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพของคนและในขณะเดียวกันคนที่เจ็บป่วยก็อาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันค่ะการศึกษานี้เฝ้าติดตามดูสุขภาพของคนในมากกว่า300ครัวเรือนในชุมชนชาวประมงบนเกาะ Continental Island ในทะเลสาบวิกตอเรียค่ะแคทรีนฟิโอเรล่าหัวหน้าทีมนักวิจัยและนักวิจัยทุนที่ Atkinson Center for Sustainable Future ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวนะคะว่า
Victoria has a really long and fascinating history of how environmental changes have related to what's going on with people who live nearby.
เธอกล่าวว่าทะเลสาบวิกตอเรียมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจที่แสดงให้เห็นความเกี่ยวโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมกับปัญหาสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าการอพยพย้ายถิ่นเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อ HIV แพร่ระบาดและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในเวลาต่อมาค่ะฟิโอเรล่าหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าในช่วงที่ทะเลสาบวิกตอเรียกลายเป็นแหล่งประมงที่สร้างรายได้มีคนย้ายถิ่นเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เชื้อ HIV กำลังระบาดโดยที่ไม่มีใครรู้ในบริเวณแอฟริกาตะวันออกในปัจจุบันการติดเชื้อ HIV ยังอยู่ในระดับสูงมากในพื้นที่รอบๆทะเลสาบวิกตอเรียค่ะและในชุมชนที่ทีมนักวิจัยทำการศึกษานี้การติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใหญ่อยู่สูงเกิน 27%
We were able to see that healthby itself is having an impact on whether or not they're making these switches between different methods.
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าชาวประมงที่ติดเชื้อ HIV ที่ทะเลสาบแห่งนี้ยังออกไปหาปลาตามปกติแต่จะเปลี่ยนวิธีการจับปลาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมวิธีจับปลาบางวิธีผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมเข้มงวดเพราะอาจสร้างผลเสียต่อแหล่งที่อยู่ของปลาและจุดวางไข่นอกจากนี้ยังมีการจับปลาที่ยังไม่โตเต็มที่หรือตัวเล็กเกินไปด้วยแคทรีนฟิโอเรล่าหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าความเจ็บป่วยทำให้ชาวประมงมองชีวิตแตกต่างไปจากเดิมโดยหันไปเน้นความจำเป็นที่เร่งด่วนเสียก่อนและผลการศึกษานี้เน้นให้เห็นความสำคัญของการจัดหาบริการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ชุมชนซึ่งมีความเกี่ยวพันต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับปลาและเชื้อไวรัสนี้ช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากความเจ็บป่วยของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและทีมนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่การประชุมของสถาบัน Radcliffe Institute for Advanced Study ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนักวิชาการต่างร่วมกันเสนอผลงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดรูฟอร์สต์กล่าวว่าสถาบันของเธอนั้นมีส่วนรู้เห็นโดยตรงกับเรื่องการค้าทาสในยุคต้นๆของฮาร์วาร์ดช่วงคริสต์ศตวรรษที่17จนกระทั่งมีการยกเลิกระบบทาสในรัฐแมสซาชูเซตส์ในปีคริสตศักราช1783นะครับและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นหวนมองประวัติศาสตร์ของตนเกี่ยวข้องกับ การค้าทาสนะครับมีการสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Harvard and Slavery ซึ่งให้ข้อมูลการศึกษาเรื่องการค้าทาสเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อประชาชนนะครับรวมทั้งจัดนิทรรศการในประเด็นดังกล่าวด้วยซึ่งสถานที่และตึกต่างๆของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาสนะครับเช่นตึก Green Leaf Home และตึก Wadsworth House เป็นต้นนะครับฮาร์วาร์ดนั้นเป็นหนึ่งในหลายสถาบันในสหรัฐซึ่งขณะนี้หวนมาดูประวัติศาสตร์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสสถาบันอื่นๆนั้นรวมถึงมหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนตทิคัตมหาวิทยาลัย North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill และมหาวิทยาลัย Brown ในรัฐ Rhode Island เป็นต้นครับและส่งท้ายวันนี้ครับที่ Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เป็นพี่เลี้ยงแก่บริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่หรือ Startups ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยให้บริษัทน้องใหม่เหล่านี้แก้ไขปัญหาที่กำลังประสบและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้านะครับมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้จากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดส่งท้ายครับ
ตอนที่เขาอาศัยในเมืองไฮเดราบัดประเทศอินเดียรวินทาสังกูอายุ52ปีมองเห็นขม่าวควันและได้กลิ่นจากการเผาน้ำมันก๊าซและฟืนที่เพื่อนบ้านใช้ในการหุงต้มค่ะภาพในความทรงจำนี้ยังติดตาเขาและทำให้หวนคิดว่าน่าจะมีคนที่เขารู้จักหลายคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคปอดที่เกิดจากการสูดเอาขม่าวควันไฟในขณะหุงต้มอาหารค่ะซังกูมาเรียนต่อปริญญาโทในสหรัฐทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เมื่อราว30ปีที่แล้วนะคะและเข้าหางานทำอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่อินเดียค่ะปัจจุบันซังกูทำงานเป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีของบริษัทแห่งหนึ่งในซิลิคอนวาเลย์แต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเขากลายเป็นอาสาสมัครในหน่วยงาน Ripple Works ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในซิลิคอนวาเลย์ในแคลิฟอร์เนียค่ะและเขาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่บริษัทเบิร์น Manufacturing ในไนโรบีประเทศเคนยาซึ่งผลิตเตาหุงต้มสะอาดที่ไม่สร้างผลเสียต่อสุขภาพและช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าค่ะตั้งแต่ปีค.ศ.2013เป็นต้นมาบริษัทเบิร์น Manufacturing ได้ขายเตาหุงต้มสะอาดไปแล้ว 250,000 เตาค่ะหน่วยงาน Ripple Works มีโครงการจัดหาพี่เลี้ยงให้บริษัทน้องใหม่โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มุ่งผลิตผลงานที่มีผลกระทบทางสังคมสังคูบอกนะคะว่าเขาเกิดและเติบโตในอินเดียเขาเคยเห็นความยากจนและความลำบากเขาบอกว่าเตาหุงต้มสะอาดที่บริษัทเคนยาผลิตขึ้นน่าจะมีส่วนรักษาชีวิตของคนหลายคนที่เขารู้จักในตอนเด็กที่อินเดียค่ะซังกูเป็นผู้อำนวยการด้าน IT ของบริษัท Stitch Fix ในซานฟรานซิสโกเขาจะมีการประชุมทางไกลกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเบิร์น Manufacturing สัปดาห์ละครั้งค่ะและใช้เวลาเพิ่มอีก2ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ทำงานให้กับทางบริษัทเบิร์น Manufacturing และอีก1ชั่วโมงทำงานกับผู้จัดการโครงการของหน่วยงาน Ripple Works หน่วยงาน Ripple Works ได้จัดหาพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือบริษัทต่างๆไปแล้ว28โครงการค่ะและวางแผนที่จะช่วยเหลือเพิ่มอีก40โครงการภายในปีนี้โครงการพี่เลี้ยงนี้มุ่งเลือกบริษัทที่มีเป้าหมายปรับปรุงด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินบริษัทที่ทางโครงการจัดหาพี่เลี้ยงให้แล้วที่ผ่านมารวมทั้ง Neo Growth บริษัทในมุมไบอินเดียที่จัดหาเงินกู้ระยะสั้นให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบริษัทซูนาที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการบริหารทางการเงินให้แก่ประชาชนในประเทศมาลาวีและแซมเบียและในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะคะหน่วยงาน Ripple Works จัดหาพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท Signify ที่ให้บริการด้านเครดิตแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะแม้ว่าจะมีโครงการพี่เลี้ยงบริษัทน้องใหม่ระดับนานาชาติหลายโครงการที่ช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทน้องใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าหน่วยงาน Ripple Works ได้เน้นการให้คำปรึกษาแก่บริษัทน้องใหม่ที่เปิดตัวแล้วและกำลังไปได้สวยค่ะทางหน่วยงาน Ripple Works จะประเมินปัญหาที่บริษัทน้องใหม่กำลังประสบและจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เคยผ่านงานด้านนั้นๆมาเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นหน่วยงาน Ripple Works จะเป็นผู้ดูแลจัดการโครงการโดยจะเป็นผู้จัดการประชุมทางไกลจอภาพให้ดักกาเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple Works และ CEO กล่าวนะคะว่าเคล็ดลับของความสำเร็จของหน่วยงานคือการดูแลจัดการให้ทุกคนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.